Doufám, že jste už pochopili, že cokoliv bych ku chvále laureáta dodal za sebe, ve srovnání s jeho verši by byla slabota. A ještě k tomu prozaická. Taky proto, že jako lichožroutí prozaik je stejně dobrý jako básník. Něco však přeci jenom musím poznamenat, že v čase, kdy se nezletilí dorozumívají prostřednictvím SMSek a ostatních digitálních dorozumívátek něčím mnohem horší, než je ptidepe, má Pavel Šrub nebetyčnou zásluhu za způsob, jímž dětem vrací vztah k jejich mateřštině. Kéž by se ten vztah podařilo vrátit i novinářům a moderátorům a všelijakým mluvčím, jakož i mluvě vysoce postavených.
Pane Šrute, v jednom rozhovoru jste říkal, že neslavíte narozeniny, protože jste si je nezasloužil. Tuhle cenu jste si ale zasloužil. Je to pro vás spíš ale radost nebo závazek?
No, já jsem si na to ještě nezvykl vlastně. Jo. Když mi to poprvé telefonovali s Pen klubou, tak jsem to moc nevěřil, pak jsem se vylekal, pak jsem si trochu zvykal, ale ještě jsem si nezvykl. Ta cena se trochu liší i od ceny Seifertovy, nebo ostatní, nebo o Magnézii Liteře. Tahle ta cena je zatížena takovou váhou spisovatelských velikánů, že si musím trochu zvyknout, že se téhle Brožíkovi síni a při takové příležitosti mluví o nějakých lichožroutech. Opravdu vždycky mě to připadá tak nějak absurdní. Jak to vlastně mám rád, abych řekl pravdu. No. Ale ta cena je opravdu stejně těžká jako ta Preclíkova, tady ta kniha olověná.
Jde položka po mostě, první, třetí, pátá lichá. Jde ponožka po mostě, zpíval si a nepospíchal.
Jak na vás působily třeba ty písně v podání Jiřího Šlubky Svěráka tak, právě v tak tomto prostoru?
Já naprosto nevhodně, jak patří to někam do klubu, ale já mám Jirku Šlubku moc rád a samozřejmě, že se to zase hodilo charakteru té ceny, že to nebylo nic tak velebného, jak by si tady člověk představoval.
Vy jste při tom poděkování mluvil o tom, že by se místo oboru tvůrčí psaní mohlo zavést obor tvůrčí čtení. Znamená to, že postrádáte ve společnosti obecně tu schopnost naslouchat a dobře číst texty po významu?
No tak jednak to pozoruju, jednak je to, myslím, že úplně obecný jev. A vím to, protože s Galinou Miklínovou, ilustrátorkou těch dětských knih, jako jezdíme někdy, ne příliš často, ale jezdíme po knihovnách a po školách a besedujeme a mluvíme s knihovnicemi, tak si všichni stěžují, jak je obtížné vlastně děti nepřimět ke čtení. Oni by třeba i chtěli číst, ale jak to vlastně neumějí. A já jsem si uvědomil, že čtení je opravdu něco, co se naučit musí, že to je jistá dovednost, a že by mohli přispět i zábavné knížky pro děti a trochu více nad tím zamyslet. No, protože píše plno lidí a všichni potřebujeme čtenáře a bez čtenářů jsou ty knihy zbytečné.
Kteří autoři pro vás byli důležitý jako pro kluka, kteří byli formativní?
To bylo zvláštní, já jsem neuměl číst pořádně. V první třídě to byla reforma Zdeňka Nejedlého a myslím, že se tomu říkalo globální čtení a muselo se vyslovit, ne, maminka, ale musel vyslovit maminka. Člověk musel to slovo uchopit a vyslovit ho najednou, což se mi nikdy nedařilo. Pak jsem se naučil děsně rychle slavikovat a už ve druhé třídě jsem byl nejrychlejším čtenářem, takže se to měřilo na čas. A tak mě to popadlo, že jsem začal číst divoce všechno možné. A protože mám staršího bráchu o 6 let, tak jsem objevil Foglara v 7 letech. A objevil jsem Májovky v 8 letech. A detektivky a v 10 letech Švejka. Já jsem vlastně knihy pro děti nečet. Já jsem vynechal období pohádek. Protože jsem četl tak rychle a tak hodně, že jsem vlastně ty autory knih pro děti objevoval až jako dospělý. No, to je takový zvláštní vývoj. A potom teda, když jsem četl pohádky svý dceři, ale to už jsem taky vlastně byl dospělý, že jo?